kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a lamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera.
Sanbata bitooteessa torba bara 2019 keessummeessaan keessaan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. Addi bilisummaa Oromoo Roobii Dabre waajjira isaa muummicha magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti ibsa gaazexeessotaaf kenneen mootummaan Itiyoophiyaa hoogganoota dhaabichaa hiraarsee akka hidhaa jiru dubbate. Sanbata torban dabree jechuun guraan dhala 29 bara 2020 poolisiin halkan hoogganoota baa'oo irratti mana isaaniitti yaalee ajjechaa deemsisee jira jedha ibsi dhaabichi baase. Dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu kan sadarkaa addunyaa Amnesty Internationalis hidhaan jumlaa mormitoota irratti keessumaa hoogganoota baa'oo irratti kan deemsisamaa jiru ta'uu ibsee kan humnoota mootummaatiin sanbata torban dabree qabame hoogganni olaanaan dhaabichaa obbo Abdii Raggaasaa yeroo ammaa eessatti akka hidhamanii jiran beeksisuun itti gaafatama mootummaatii jedhee jira. Itti gaafatamaan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Getaachoo Baalchaa immoo gama isaaniitiin obbo Abdii Raggaasaa eessa akka jiran ni beekama. To'annaa koomishinii poolisii Oromiyaa jala jiru jedhee jira. Tsahaay Daamxootu Roobii Dabre gabaase.
Sanbata darbee guraan dhala 21 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti qaamoleen nageenyaa mootummaa Itoophiyaa poolisiin magaalaa Finfinnee poolisiin federaalaa fi poolisiin Oromiyaa wal ta'uudhaan mana jireenyaa hoggansa adda bilisummaa Oromoo weeraran jechuudhaan obbo Mikaa'el Booran koreen hojiraawwachiiftu dhaabichaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'elitti dabaluudhaan haalli ittiin qaamoleen nageenyaa gara bakka jireenya hoggansa adda bilisummaa Oromoo dhufaniif ta'iin isaan achitti raawwatan dhiittaa fi mirga dhala namaa sarbuu mul'isaa jechuun ibsaniiru.
Bakka sanaa hoogganoota qaama hoogganoota adda bilisummaa Oromoo nama 5 fi miseensota warra ta'an nama 4 ture, hojjettoota manaa 2 ture, waliigala nama 11 ture. Warra hojii adda bilisummaa Oromoo sochii adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeessu irratti hojjetan turre jechaa hundi keenyaayyuu. Humni poolisii biyya tokkoo sakatta'aadhaafis haa ta'u waan fedheef nama tokko to'annoo jala oolchuufis haa ta'u akka poolisiin itti deemu osoo hin taane akka humna waraanaa guddaa hidhatee dahannoo waraanaa cimaa tokko cabsuudhaaf deemuutti dhufame jechaadha. Ulaan akka malee nutti rukutame ulaachi irraa banne yeroo irraa bannetti yeroo dhufan kana eessarraa dhuftan ajaja mana murtii qabdumoon qabdan jedhanii gaafachuudhaaf haalli itti danda'amu hin jiru. Rasaasa dhukaasanii lafa nagaatti qawwee mataatti nu qabanii sansalata sibiilaatiin hunda keenya walitti hidhanii lafarra garaadhaan nu ciibsanii haala hin barbaachifne haala fokkotaatu ture jechaadha. Walumaa gala tartiiba seeraa kana eeggate qaamni mootummaa tokko akkaataatti sosso'u magaalaa guddittii biyya tokko keessatti dhaaba siyaasaa karaa nagaatiin deemu irratti haala gahaa jedhamee eegamne tokkotu gaafa sana mudate akka kanatti jechaadha.
Adda bilisummaa Oromoo mootummaa biyya bulchuu waliin karaa nagaadhaan qabsoo nagaa keessatti hirmaachuuf sagantaaf akeeka qabsoo isaa uummata barsiisaa filannoof bara 2012 fuuldura jiruuf qophaa'uuf hojjechaa bakka jirutti doorsisnii fi hiraarsa cimaan irra gahaa jira. Kun ammoo yaaddoo nutti uumeeraa jedhan.
Hojii keenya karaa nagaa hojjechuudhaan ala, uummata keenya ijaaruudhaan ala, uummata keenya filannoodhaaf qopheessuudhaan ala, wanni nuti balleessine tokkollee yakki nuti ofitti beennu tokkollee hin jiru. Mana sana dhufaniitis waan hundumaa sakatta'anii wanni isaan argata wanni seeraan alaa tokkollee akka hin turin isinii mirkaneessuu barbaannaa jecha. Biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame, dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame, dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame, erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beenneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf, waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf, waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf kana hunduma meesha godhate warra ilaalcha siyaasaa addaa isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne, akka isaan deeggartoota isaan ijaaranii filannoof hin qopheessine, akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanne qawweedhaan doorsise ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uusaa nu agarsiisa. Wanni gaafa sanate
hoggansi adda bilisummaa Oromoo fi gorsitoonni olaanoon dhaabichaa Finfinnee keessa jiru. Qaamni mootummaas ta'ee qaamni gaaffii irraa qabu yeroo barbaadetti osoo waamee dubbisuu danda'u waraana bakka jireenyaatti erguudhaan yaalii ajjeechaa raawwachuun dogoggora jechuudhaan dubbataniiru obbo Mikaa'el. Taateen tibbanaa kun haaraa miti dhufaa darba keessummeessaa ture adda bilisummaa Oromoo kan jedhan obbo Mikaa'el tarkaanfii mootummaan fudhachaa jiru nageenya biyyattii gaaffii keessa galchaa jechuun ibsaniiru.
Adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna. Ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema.
Hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo warreen sanbata darbe hidhaman keessaa obbo Abdii Raggaasaa ammallee mana hidhaa akka jirantu dubbatame. Dhimma hidhamuu obbo Abdii walii wal qabsiisuudhaan dhaabbanni falma mirga dhala namaa Idil-Addunyaa Amnesty International ibsa baaseen hoggansi olaanaan adda bilisummaa Oromoo obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii maatiif abukaatoon isaanii eessa akka jiran quba hin qabani. Kanaaf mootummaan bakka hoggansi kun jiru ifa taa'isuu qabaa jechuun ibseera. Obbo Fissaa Taklee dhaabbata falma mirga dhala namaa Idil-Addunyaatti Itoophiyaaf Eertiraatti qo'ataa mirga namoomaati. Dararamnii fi hiraarsi hoggantoota irratti raawwachaa jiru kun seeraan fudhatama hin qabu jechuun ibsaniiru.
Sabaa ibartoch beetinyaum gizee lai makkabar allabacha batalee dammu mirchaa baminarubat gizee lai mirchaa ustin saattafallan bilo yaa.
Mirgi namoomaa yoomiyyuu kabajamuu qaba. Keessumaa yeroo filannoon ga'etti immoo paartiileen filannootti hirmaanna jedhan bilisaan socho'uu danda'uu qabu. Amma wanti arginu garuu hidhaan jimlaadhaan geggeessamu keessumaa miseensotaaf deeggartoota akkasumas hoogganoota baa'ootti dhufuusaati. Wantoonni kunneen waan sodaachisoodha. Namoonni gara siyaasaatti akka hin seenne filannoof akka hin dorgomne kan daangessudha. Namoonni kunneen yakka raawwataniiru jedhamanii yoo shakkaman hojmaata seeraatiin seeratti geessuun ni danda'ama. Garuu haalli jiru sirna kan eege miti. Bu'uura seeraa kan hin qabneen kan hidhaman yoo ta'e yakki isaan qaban kan hin himamne ta'ee akkanumaan yoo kan hidhaman ta'e filannoorrattis dhiibbaa qaba.
Ofisaan itti dabaluudhaan obbo Abdii Raggaasaa erga sanbata darbe hidhamanii eessa buuteen isaanii hin beekamu. Kanaaf mootummaan maatiifis ta'e abukaatu isaaniitiif bakka isaan jiran ibsuu qabaa jechuun eeraniiru. Dhimma hidhamuu fi hiraarfamuu hoggansa olaanaa adda bilisummaa Oromoo waliin walqabateen sanbata darbe raawwatame irratti mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin qaamni dararameera jedhu seeraan himachuuf mirga guutuu qabaa jechuun ibseera. Dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti olaantummaan seeraa Oromiyaa fi magaalota adda addaa keessatti kabachiifamuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiraachuu ibsanii sanbata darbees hojii kanatu hojjetamee jedhan.
Seera cabsuutiin shakkamaa turan to'annaa jala oolaan akka turan odeeffannoo kennee turre. Kanarratti hundaa'ees namoonni obbo Abdii Raggaasaa jedhaman gochaa naannoo Oromiyaa keessatti bakkeen garaagaraatti raawwatamaa ture wajjin wal qabatu shakkamanii akka to'ataman ibsanaanneerra. Sanarra darbee garuu gaaffiin dhiibbaa mirgaa nurra ga'ee jira. Waraqaa mana murtiitiin ala manni keenya sakatta'an waraqaa qabiinsaatiin ala qabamne kan jedhu gochaawwan kana fakkaatan irratti qaama qabiinsa sana geggeesse seerri kan isaan eeyyamuun ala gochaa seeranni seerri biyya kanaa seerri qabiinsaa jiru isaan eeyyamuun ala tarkaanfii fudhateera yoo ta'e qaamoleen gochi sun irratti raawwatame mirga seeraan gaafachuu hin qabu. Dhiibbaa ga'ee sanaan odeeffannoon qabu namni qabame jedhamu sani odeeffannoon ani qabuun akka mootummaa naannoo Oromiyaatti nama tokko qofaa geggeessaa olaanaa adda bilisummaa Oromoo keessaa qabame kan jedhu kanan odeeffannoon isaa qabu. Kanarraa kan hafe dhiibbaa mirga ga'eera taanaan biyyi kun kanuma hunda keenyaati. Namni tokko dhiibbaa mirgaa geessisaa inni kaan immoo dhiibamaa kan keessa jiraatu ta'uu isa kan jiru.
Obbo Abdii Raggaasaa koomishinii poolisii Oromiyaatiin to'atamanii jiran maatiinis ta'ee abukaatoon isaanii dubbisuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru obbo Geetaachoon.
Poolisiin nama to'ate kana yeroo itti seeratti dhiyeessutti amma yeroo beellamaatti gaafatee waan qulqulleeffatutti to'annaa poolisii jala poolisii Oromiyaa jala kan inni jiru. Kanaaf poolisii Oromiyaa deemamee gaafatamee dhabame yoo ta'e ani hin beeku. Kanarraa kan hafee lafinni jiru maatiinis abukaattoonis koomishinii poolisii Oromiyaa gaafatanii koomishiniin poolisii Oromiyaa gaaffii isaan dhiyeessine yoo ta'e deebisanii nuuf dhiyeessuu danda'u.
Sanbata darbe wayita manni hoggantoota kanneenis akka ta'amutti mana jireenyaa isaanii keessaa meeshaaleen fudhataman kompiitarri, bilbilli harkaa, dookumentiif kuusaan dookumentii akkasumas maallaqni, waraqaan eenyummaa, paaspoortiin hoggantoota kanneenii kan fuudhame waajjira poolisii magaalaa Finfinnee qoreerraa akka ammallee hin kennamneef ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhagaa jirtan sanbataaf dilbata saatalaayitiin kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koronaa vaayiras yookaan COVID-19 kan jedhamu akka namatti hin daddabreen dhaabuun ni danda'ama. Harka keessan bishaaniif saamunaan dhiqadhaa. Saamunaa naannoo keessan yoo argachuu hin dandeenye immoo alkooliidhaan harka keessan sukkuummadhaa. Waa'ee koronaa vaayiras yookaan COVID-19 jedhamu ijoollee waliin dubbadhaa. Ijoolleen yeroo mara akka harka isaanii dhiqatan utuu nuffiin deddeebisaa gorsaa. Ijoolleen hiriyoota isaanii dhukkubsatan yookaan namoota dhukkubsatan kamirraayyuu akka fagaatanitti himaa. Namni qufa yookaan axxi uffatu naannoo keessa yoo jiraate gara meetira tokko irraa fagaadhaa. Isinis yoo qufaa yookaan axxi uffachuun sin mudate yoo ho'i qaama keessanii dabale yookaan laydaan sinitti dhagaame gara ogeessa fayyaa deemaa. Warra kaanis to'adhaa. Yeroo sin qufaasisu yookaan sin axxi uffachiisu keessa ciqilee keessaniitiin afaaniif funyaan keessan haguuggadhaa. Harka keessaniin tuttuqinaa. Ragaalee waa'ee dhukkubichaa qaamawwan amanamoo ta'an qofarraa fudhadhaa. Waa'ee koronaa vaayiras yookaan COVID-19 jedhamu wanni dhoksamu hin jiru. Ifatti walitti himaa waliin mari'adhaa. Akkasitti koronaa vaayirasii daddabruu irraa dhaabuu dandeessu. Filannoo baatee hagayya dhufu guutummaa Itiyoophiyaa keessatti geggeeffamuuf karoorfameef qophiin yeroo itti fufee jiru kanatti himannaa paartiileen dhiyeeffatan deebii mootummaan kenneef kaboordiin filannoo jedhu dhiyeessinee turre jaallanneetu roobee dabre gabaase.
Dr. Abiy Ahmed yeroo jalqaba kakatanii aangoo muummicha ministeerummaa qabatan waa'ee filmaata gara fuulduraatti geggeeffamuuf jiru akkas jedhanii turan.
Qaxxaayuu agaraaqqaaf bircaa ta'ammaan innati yaallau.
Filannoon guutuu biyyaatti geggeeffamu amanamaa kan dirree haqaa irratti geggeeffamuu fi dorgommiin haqaa kan irratti mul'atu akkasumas immoo walfalmii yaadaa kan irratti dhiyaatu gochuudhaaf ammuma qindoominaan kan hojjennu ta'uu mirkaneessuun fedha.
Adda Burtukaan Miidhagsaa paarlaamaa duratti dhiyaatanii kakachuudhaan dura teessuu boordii filannoo guutuu biyyaa ta'uudhaan waajjira erga qabatanii booda boordii haaraa hundeessanii filannoon itti aanu hagayya 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti gaggeeffamuuf beellamamee jira. Dhufaatii filannoo walqabatee gamanumaa garuu bakka buutonni paartilee dorgommiif qophaa'aa jiranii rakkoon akka isaan mudatu dubbatu akkasumas himataa jiran. Kan komeen irratti dhiyaataa jiru mootummaan Itiyoophiyaa paartii badhaadhinaa jedhamuun akka mootummaattis ta'ee akka paartiitti filannoon kun demokiraatawaa bilisaa fi amanamaa ba'iinsaas fudhatamaa akka ta'uuf qaama dhimmi ilaallatu mara waliin hojjechuuf carraaqqii gochaa akka jiru ibsaa jira. Ta'us garuu fakkeenyaaf koongirasii federaalawaa Oromoo paartiin biyya bulchaa jiru akka mootummaa fi akka paartiitti dorgommiif dhiyaachuun rakkoo ta'uu dura taa'a gamtaa madrakii fi kaafaa'o ka ta'an Dr. Mararaa Guddinaa ibsanii jiru.
Innaa dhattee dubbiftee mootummaadha siin jedhu innaa mo'aa tokko tokko immoo nu gargaarate jette immoo as deebi'aniitu uffata paartii uffatanii gadi ba'u. Jijjiiramni kun duubatti deebi'uudhaaf iyyuu yoo inni iddoo dhaabbatetti dhaabbattee hafuudhaaf gumaacha guddaa kan gochaa jiru hojiin paartii fi hojiin mootummaa gargar ba'uu dadhabuu isaati. Karaa qaxxaamuraa gubbaa jirra ammayyuu gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaafi amantii guddaa qabna waan jedhus nu rakkisa dhaabbateera wal faana immoo eessayyuu hin deemnu jedhus nu rakkisa abdiis shakkiis walma bukkee qabaannee deemaa jirra.
Akka fakkeenyaatti Dr. Mararaan dhiyeenya kana. Rakkoo Jimmaa keessatti paartii isaanii mudate innaa ibsan.
Mootummaadhaa fi hiriira nagaa baasaa jiru. Nuun immoo saba Jimmaa harrabsan jedhaniitu akka nuti saba keenya hin dubbifne nutti karaa cufu. Saba keenya saba Jimmaa nuufila jennee nu dhiisiiti sabuma addunyaa eenyuyyuu namni mataan isaa nagaa ta'e saba hin harrabsu. Dabballeen egaa buddeenaa isaa ta'u. Xaxaanuma oltii waanuma isaa xaxan malee tokko anadhaa karaa baay'ee kan ka'u. Tokko immoo Johaanidhaa wanti saba keenya rabsuuf hin jirru bas balbala cufatanii dhokachuurraa walgahii akka nuti deebisne gochuurraa waan akkasii dubbattee jedhee barsamni gaafachuu hin danda'amu. inni barnuuf rakkoo miti. Walisootti nuti dhiyeengaddaa walgahii goona ennaani lakkii walgahii keenya sabaruu balleessitu dhiibbaa godha. Hinduuna malee sinitti kenninu jedhani warrumti silaa qaama mootummaa jedhan immoo hiriiraa muummicha ministeeraa gargaaru deemsisaa turanii Adaamaatti baafannee achii warra galma nuu kenne bilbilaan hin doorsisu. Booda immoo poolisiin ba'ee walgahii kana dhaabbanii deemtan malee jedhee dhiibbaa guddaa godhee nama bittinneessutti deemee boordii filannoottis iyyata galchine irraa.
Namoonni paartii isaanii meeqa akka hidhamanii fi haala godinoota komaandi poostii jala jiru jedhamanis ibsaniiru.
Nama gara 70 nu jalaa hidhamuusaa dhibee gama hin dandeenye. Amma waajjirri gimbii jirufaa ammayyuu komaandi poostiin fudhatee nama 2ffaa itti aanaa waajjira sana nama geggeessu ammayyuu hidhaa jira. Rakkamtees yeroo baay'eedhaaf bakka bu'aan keenya hidhaa ture. Wallaggaa arfanii qabatee Gujii Booranaa gara zoonii 2-3 qabatee gara zoonii 7 gubbaatti akka barbaannetti socho'aan jiru. Rakkoon itti fufe malee ni qabne jechuudha.
Gama kaaniin Addi Bilisummaa Oromoo karaa nagaan qabsaa'uuf biyyatti gagalee booda boordii filannoo biratti galmaa'uun qophiitti akka jiru kan ibsan dhaabbatichaaf itti gaafatamaa kutaa sabquunnamtii kataan Obbo Qajeelaa Mardaasaati. Itti fufanis.
Waajjira banachuu kanaalee garaagaraa keessatti sochii godhaa turre. Sochiin kun gara jalqabaarra gaarii fakkaata ture. Deemee garuu biyya tokko as. Sochii keenya ogguruun ni mul'ata jechuudha. Bakka bakkatti akka nuyi waajjira hin banne ni eebbifnee namootis immoo yeroo waajjira banuu deeman karaatti danqamuun ni ture. Kun egaa bakkoota adda addaatti nu mudateera. Maaliif ta'a akka jedhu mootummaan amma aangoo harkaa qabu paartiin biyya bulchaa jiru filannoo dhufu kana kaan gara moggaatti dhiibee haala danqaatti uumee ofii isaatiif haala mijeeffataa jira jennee hubannaa jechuudha.
Haala qabatamaa jaarmeyaa isaanii mudate Obbo Qajeelaan ennaa dubbatan.
Fakkeenyaaf nama gara ija tokkootti dhiyaataa jira gara baakkoo deemame waajjira bananii eebbisuudhaaf dhukaasitti baname namoota gaafa sanatti deemanii. Kun maaliif akka ta'e illee namaan galuu ajaja isaas eenyu akka kenne hin beeknu. Qaamota gaafa sana immoo dhukaasa sana bananii poolisoota naannoo sanaatti jedhama. Kuni sirri akka hin taane illee iyyannaa galfanneerra. Gara baashawaa boosatittis naannoo tokkotti namooti keenya waajjira baname eebbisuu deemanii ulaama waajjira sanarra gaafa ga'an dhukaasitti baname namooti gaafa sana wareegaman illee ni jiru kan madaa'an ni jiru namoota kaan immoo uummatatu golgee achirraa baasuu eegalbukaatti deebi'ame dhiyoo kanas baaliirraati akkasuma liistii buuressitoota kan guutamuu qaba jedhamee boordiin filannoo gaafate. Hormii guutamee mukaa guutamee dhufee gara Finfinnee fidaa'utu jiranis waa'ee baatu irratti namoota hidhamaniiru. Baddalleettis akkasuma waajjira bananii achitti uummata walitti qabanii dubbisuudhaaf sagantaan ture sunillee sababa adda addaa dhiyeessanii hafe. Kana kana egaa boordii filannoottis koomishina mirga dhala namoomaa biyya kanaattis waajjira muummee ministeeraattis bakka hundaatti iyyatameera.
Himannaa kaafaa'uuf abaa'oon dhiyeessan irratti. Paartii biyya bulchaa jiru badhaadhinaaf sadarkaa ministeerummaatti qindeessaa kilaastara damee sabquunnamtii uummataa akka ta'an Obbo Awwaluu Abdii deebii kennan qabu.
Mootummaallee ta'anii paartii dorgomaallee ta'anii hojjechuun waan jiru isa san fudhachuu qaban. Ergama lama qabaa paartiin badhaadhinaa tokko dorgomaadha lammaffaa immoo mootummaadha. Wanti isaan kaasuu barbaadan yookaan ogguramneerraa dhoorgamneerraa mootummaan sochii keenya daangisseera wanni jedhamu kijiba jechuu ni dandeenya. Ciroo irra deemanii addaraashaa miti istaadiyoomitti gaggeessaa turanii uummata arrabsaa turanii paartii keenyas nutus walumaa galan arrabsaa turanii arraba duudhaa Oromoo keessa hin jirre kaaniin Diqaalaa jedhuu kaaniin Gumabaas jedhuu bakka tokko tokkotti uummanni dura arraba keessa sirreeffadha jedhee namallee nafarsinaadhanii kennanii jiranii sun kana. Kanaaf haga dhufeenni bakka itti rakkoon jararra uumame tokkollee hin jiruu ka jedhu qabna. Ka jimmaa keenyiin nuunillee waliin qabatu caasaa keenya kachiisi nuunillee waliin qabatu rakkoon uummataa isaanii uumaniidha. Asiin dura jimmarraa lafa malee nama hin qabnu namni achirra jiru kennaa miti jedhanii ofumaa dubbatanii ofumaa barreessanii ka'aa turanii keessattuu Dr. Mararaa walqabateen kanaaf nutti hin dhufinaa dura haga kana rikoginaayiz gootanii kan jedhu kana uummata tu gaafii kaase. Bonni dubbatan immoo afaanii gaatee dhiirsa namatti taati jedha Oromoon. Kana dhiifama gaafataniitu moo dhaqanii uummata waliin waan hojjetan hojjechuu malee rakkoo ofii uumaniif paartii badhaadhinnaa yookaan immoo paartii biyya bulchu himachuun hin danda'amudha.
Walisoof Adaamaatto maaltu ta'e?
Ka walisoof Adaamaan beeku most probably walisoorra sagantaa qabaachuu isaanii ani feesbuukii nama miseensa isaanii ta'e tokkorraa argee gaafa akkana akkana sagantaa Adaamaa fulisuuf kan jedhanii maxxanfatanii jiranii. Bilbilee gaafanni jiran sagantaan kun isin bira ga'ee jira jennaan sagantaan nu bira hin geenye gaafiillee kun gaafanneedhanii ufumaa deebi'anii immoo ammas hamaxxansan sagantaa biraa qabna waan nuun jedhee horri magaalaa Wulisoo gaafa biraatti dabarsinee jirraa jedhaniitu ufuma isaaniitti lammatallee deebi'anii maxxansanii malee nu dhoogganii nu ugguranii ka jedhu himannaa akkasii bishaanii waan beeknu qabnu Adaamaallee bifumoo fakkaatuun nu bira gabaasni ga'ee fi qabatamatti kana ka jedhu wanti nu argine hin jiru. Yoo dhorguu barbaanne ciroo irratti hin dhorgamu ture, Girdaa irratti hin dhorgamu ture, Harar irratti hin dhorgamu ture, Fiichee irratti hin dhorgamu ture. Maqamallee isaan hin taane kun mataan isaatu dhugumuraa waan ta'eef kan otoo sirreeffatanii gaarii ta'a.
Yannaa Adda Bilisummaa Oromoo biraa dhiyeeffatanitti deebina akka namoonni isaanii hidhamaa jiran dubbatu kun maaliif ta'a?
Yeroo ammaa kanatti namni ilaalcha siyaasaa kamiinu ilaalcha gaallee yoo barbaade dhagaachallee hawaasa ta'u dhimma isaatiin mirgeessaati. Sababa kanaan namni hidhamu namni doorsifamu tokkollee akka hin jirre asumaan anjala sararee sii kaasuu barbaada. Garuu kana da'oo godhatanii warri kaardii lamaan taphatantu jira. Warri astaanii caasaa kenna guyyaa guyyaan doorsisan ajjeesan ajjeesisiisantu jira. Hanga ammaatti nama biree awwaalaatiin jira. As keessatti warra akka qabu jira. Warra jeequmsa walitti bu'iinsa keessaa akka qabutu jira. Kuni ragaa qabatamaan waan adda baafanii iskiriin ta'anii qabamaniif to'annaa jala jiranii. Ani ka jala sararaatiin hin uwwisatan.
Fakkeenyaaf baakkoo keessatti waltajjiitti bahuuf gaafa jennu dhukaasi banamee jedhu. Shawaa Bahaa keessatti Bosatiittis dhukaasa banuun maaliif barbaachise?
Ani ka baakkoo hin beeku Shawaa Bahaa ka Bosatii qorannee odeeffannoo gaafa fidan warri hidhatee sochootu jira naannoo san keessa maqaa isaaniitiin. Magaalaa walakkaa jiru dhufanii gaafa humna san jalqaban immoo ufumaa taksii jalqabani uummata nagaa irratti jennaan poolisiin cinaa jalaadheessaatti dhumarra immoo isaanillee dheessanii gara caakkaa kutanii caakkaa faana bu'anii achitti akka rukutametti odeeffannoo an qabuun kana nu kaasanii jiran uummata nagaa irratti poolisiin seeraa hidhannaa seeraa qabu akkanaan ol ka'ee wanni uummata irratti yookaan immoo qaama biiroo banachuuf deemu irratti wanni dhukaasa galuuf takkaillee jiru kana jala sararreessitti.
Oromiyaa guutummaa keessatti namoonni akkasin jettanitti yakkaaf to'annaa jala oolanii harka isaanii eega qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu qabu jedha heerri biyyatti. Kun ta'aa waan jiru miti. Maaliif?
Anaga beekuun namoonni kunni mana murtiitti sa'aa 24 keessatti dhiyaatan jedhee yaadaa yoo hin dhiyaatin illee akka seeraatti itti gaafatanii hojjechaa jiran jedhee yaadaa kana guutuun qabu odeeffannoo isaa. Isa isaan qulqulleeffadheeti bakka itti dhiyaatanii fi sababa maal dhiyaachuu dhabe kan jedhu sanii yeroo biraa deebii gaasii kennuu danda'a.
Gama kaaniin boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa iyyata jaarmayoonni galfanne jedhan kan argateera. Dura teessuu kataan Adda Burtukaan miidhagsaa akka jedhu.
Iyyannoo kunneen nu dhiyaatan jiru gochi iyyatarra jiru bal'inaan akka ibsamu. Rakkoon uumaman jiru yoo ta'es kan raawwate eenyu haala attamiin uumame isa jedhu paartileen akka dhiyeessaniif boordiin kun gaafatee jira. Kana gochuuf guyyaa hanga tokko isaan fudhate paartileen maqaa dhahaman marti kana guutanii dhiyeessanii jiru.
Nutis qaama seera raawwachiisuu fi dhimmi kun ilaallatutti dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif akkasumas nu biratti dhiyaatanii akka ibsan gaafanneerraa jedhu Adda Burtukaan. Kanaaf torban dhufu. Bulchiisa naannolee fi qaami hojii raawwachiistuu dhimmi kun ilaallatu deebii nuu kennu furmaatas ni keenya jenne amannaa jechuudhaan Adda Burtukaan miidhagsaa dura teessuun boordii filannoo Itoophiyaa yaada isaanii xumuraniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa jimaata fuullee keenyaa immoo paartiilee kabiroon maal keessa akka jiran fudhannee dhiyaanna. Agarsiistuu nagaatti an jaallannee gammadaan.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO obbo Abdii Raggaasaa erga hidhamanii guyyoota jaha booda kamisa dabre kana obboleessa isaanii wal argan. Obboleessi isaanii akka dubbatanitti ijaan arganis itti dhiyaatanii waliin haasa'uu hin dandeenye. Muktar Jamaaltuu kamisa dabre gabaase.
Obbo Abdii Raggaasaa ajajaan waraana Adda Bilisummaa Oromoo WBO duraanii erga sanbatta xiqqaa darbe harka poolisaatiin qabamanii booda guyyaa jaha booda yeroo jalqabaatiif maatiidhaa fi namootatti dhihaatanitti ifatti kan mul'atan obboleessi isaanii obbo gammachu raggaasa har radio sagale america ti fakkay manitti barbaacha yero dheeraa booda magaala finfinnee fi manneen hidhaa hedduu ergalabe har'a burraayyuutti arguusaa dubbata.
Waajjira qajeelcha poolisii burraayyuutti kan isaan qubsiisanii jiranii qaamumaan itti dhiyaachuu hin dandeenye. Meetira 30 walirraa fagaanne kan argachuu dandeenye. Namuma kaleessas hin jiru jedhee yeroo meeqa deddeebisaa tureetu ammoo as jira jedhee amanee agarsiisanii.
Haga wal argitan kana waan itti dubbatanii isinitti dubbate qaba?
Fageenya meetira 30 irratti kan walitti haasa'aa turre kun immoo baay'ee wal dhaga'uudhaaf dharraansaa dhiphaadha. Homaa waan akka hin gaafanne bilbila bilbilteessa bilbila lakkoofsa isaa hin beekamne iddoo isaatti hin beekamne kan jedhan jedhee.
Haala amma kana duuba abukaatoo isaatti dhiyeessuu maal maal waayee addan maal qabdanii abukaatoo isaa faa duukaa haasa'uudhaaf carraa argateera bira taa'ee.
Abukaatoo dhumas hundumas meetira 30 dhaalatti dhiyaachuu hin dandeenye meetira 30 kennama. Faayi haasa'uu hin dandeenye.
Obbo Gammachuu Raggaasaa obboleessi Abdii Raggaasaa akka dubbatetti adeemsota maal akka isa barbaachisanii fi wantoota waliin mari'achuu qabnu mari'achuudhaaf carraa hin arganne jedha. Addi bilisummaa Oromoollee waanuma wal fakkaatu himata. Mana murtitti dhiheessineen dubbiin bakkeedhaa dhageenyullee taanaaniin ifaa fi seera qabeessa miti jedhu dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Adabaa. Namni tokko mana murtiitti yeroo dhihaatu keessatti abukaatoo isaatiin mari'ate silaa nutis abukaatoo dhiheessinee fi rakkoo isaa baruudhaa qabnu haala inni keessa jiru tokkollee beekuudhaaf hin carroomne jedhu.
Afaan fageessuudhumaaf malee namni mana murtiitti dhihaatu silaa abukaatoo isaa waammatee sirrumaan bakka. Namni arguu danda'utti dhiyaata malee akkasumaan dhiyaate jechuun dhugaarraa fagoodha. Sirrii natti fakkaatu hin dhiyaanne jennee fudhanna nuti gama keenya. Hagammaatti gama kanaan yaalii gooneen bakka inni jiru argachuu hin dandeenye. Abukaatoon isaas akkasuma eenyurrayyuu caalaa adama mirgatti qabuudha. Seeraan isaa eeyyamamaadha. Innu argachuu hin dandeenye. Kanaaf oduudhuma deddeemtu as jira jechuu malee qabatamaadhaan bakka kana jira jennee waan ibsuu dandeenyu yookiin waan bira geenye jiru.
Dhimma kanaan walqabatee deebii akka irratti kennaniif hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaa kan gaafanne sababni dhokfamuu fi maatiirraa ogguramuuf tokkollee hin jiruudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif deebii kennanii jiru.
Namni kun erga mana murtiitti dhiyaatee mana murtiitti yeroo beel lamaatti gaafatame maatiinis arguuf abukaattoon isaanii arguufis wanti rakkoo ta'u akka hin jirre har'as arguu danda'u kaleessas arganiiru kan jedhu poolisiirraas mirkaneeffanneerra.
Obbo Geetaachoo keessattiyyuu namni tokko akka harka poolisaa ga'eeni dursa osoo mana murtiittuu hin dhiyaatin hammuma fedhe yakkoota gurguddoodhaan illee yoo shakkameetiniin jedhe. Maatii isaa abukaatoo isaa fi abbootii amantaa isaa arguudha mirga guutuu qabaa jedha heerri mootummaa. Inni kun maaliif sarbame yookaan ammoo dhoowwame har'ayyuu obboleessi isaa meetira 30 olitti ijaan akka laalu malee akka duukaa haasa'u naan hayyamamne kan jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera waan ta'eef.
Kun ogummaadha. Qorannaan qoratamu caasaan poolisii qorannaa yeroo qoratu waan ibsiti ogummaa sanaatiif. Rakkoo qabaachuu danda'u yookaan nama biraatii wajjin yoo wal arge miidhaa fiduudha jedhu yoo qabaate tarii riizerveeshiniin kanaa jiraachuu danda'a. Maaliif akka ammatti kan dubbisuu hin dandeenye maaliif raafa geeksisanii akka nurka jira jennee geeksisnee sanaan booda maaltu jiraa waan jedhu yoo qulqullaa'e malee namaaf odeeffannoo kanaan qabu akkuma jette seeraan namni tokko yeroo to'annaa seera jala oolu mirga maatiidhaan dubbifamu abukaatoo isaatiin dubbifamu abbaa amantiisaatiin dubbifamu seeraan taa'ee jira. Mirga sana yoo waan ta'e dhabaa kan jedhu seeraan isaas kan immoo kaa'u jiraachuu mala jechuudhaan ifatti kan hubannaa isaatiin ogummaa isaan qabne. Kanaaf ogummaa sanaa fi poolisiin irratti nama kanarraa qorannaa qorachuu barbaadu yookaan immoo waan nama kanarraa argachuudhaaf fedhu argachuudhaaf jedhee yerootiif wanti inni turse yoo jiraate sana iccitii qorannoo galmee sana wajjin wal qabatu wajjin waan ilaallu yoo jiraate sana qulqulleeffachuu dandeenya. Ammaaf waan hin qulqulleeffate harkarraa qabu wanti dhoksisiise hin jiru maatiinis arguu danda'a poolisiin. Mana murtiitti dhiyeessee yeroo beel lamaatti gaafateera waan ta'eef dhoksaa miti kan jedhuudha deebiin nuuf kenname odeeffannoon poolisii irraa qabus kana.
Obbo Abdii Raggaasaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu Adda Bilisummaa Oromoo ammaatii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo duraanii jalqaba akka hidhameen bakka inni jiruu fi sagalee isaa dhabuu maatiitiin walqabatee Amnistii Intarnaashinaal dabalatee dhimma kana poolisiin akka ifatti baasee maatiidhaan wal qunnamsiisu irra deddeebi'ee gaafataa turuun isaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saasaritti saatalaayitii naayil saati irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of